Cosa quel getum við nú kannski orðað þannig að við göngum á stað í rólegheitum á þessu hausti til þess að leita að einhverjum sannleik sem að við svo sem aldrei höfum neitt einlítan. Því sannleikurinn hefur jafn margar myndir og hann birtist hverjum og einum í. Því það sem er einum satt er öðrum ósatt vegna þess að hver hefur sitt sjónarhorn hefur sína mynd á rétt og rangt. Og svo lengi sem að ekki er gengið yfir bein réttindi annara til þess að lifa lífinu, þá er það rétt sem hverjum finnst fyrir sig. Við þurfum líka að skoða það og líta til þess á næstu misserum að sundrung á eftir að vaxa í samfélaginu og hafa áhrif á það umhverfi sem hver og einn á eftir að lifa í. Sú sundrung mun þó aðeins vaxa þar til að ákveðnu hámarki er náð eftir svona einhverja þrjá til fjóra mánuði og þá mun fólk fyrst fara að átta sig á því almennt að þörf er fyrir það að sameinast ekki í eigin hagsmunum heldur í hagsmunum þeirra mörgu sem jörðin að byggja á þetta land meðal annars. Því að við munum eiga eftir að upplifa að án sameiningarinnar og samkenndarinnar verður fallvalt allt það sem áður hefur áunnist. Við þurfum líka að horfa til þess í stærra sjónarspili að þegar sameining og samkennd fer að ríkja almennt munu einstaklingunum fara að líða betur og þeir munu ná og finna meiri frið og kærleika innra með sjálfum sér. Ég ætla nú ekki að hafa þetta mörg orð í kvöld vegna þess að ég sé enga ástæðu til þess að rjúka stað með látum. Hins vegar vil ég líka minna fólk á að þó að það hafi kannski ekki beinan aðgang að þessum stundum um sinn, þá getur það lagt inn spurningar og fengið þær tekna fyrir með þeim formerkjum að þær verða birtar á veraldarvefnum og þannig öllum aðgengilegar. Ætla nú svo sem ekki að segja margt við þig, góða mín, í kvöld. Þú þarft eins og allir að finna friðin hið innra með kærleikanum. Áreitið er margt að mörgum toga og mörgum áttum, en áreitið hefur aldrei meiri áhrif á því heldur að þú leifir því að hafa. Vegna þess að alveg eins og það er ekki nokkur leið fyrir því að átta þig á því hvað vendur öðrum ójafnvægi í smáatriðum, þá geta aðrir ekki átta sig á því hvað vendur þér ójafnvægi. Vegna þess að það er margt sem býr hið innra í tilfinningunum sem ekki margir vita um, og svo hafa tilfinningar hliðarverkanir í allar áttir sem þú einu sinni sjálf hefur ekki hugmynd um. Þess vegna þurfum við að leita að þessum frið, þannig að tilfinningarnar hætti að orga og séu stilltar og rólegar. Þá höfum við þessa yfirvegun sem við viljum fá og fjarkviðum stundum við að hafa ekki. Það er enginn sem getur fært manni þessa yfirvegun þennan frið nema maður sjálfur. Vegna þess að það er enginn sem þekki þetta nema maður sjálfur. Sumt er bara þannig í lífinu. Held nú annars að það sé kannski ekki mikið fyrir þig að hafa áhyggjur af stundir.
Hvernig get ég önnur?
Á hvert þann hátt sem að það liggur fyrir mér og þér líður vel með. Þetta snýst fyrst og fremst hvað þér finnst þægilegast. En alltaf snýst þetta fyrirgefninguna. Og eins og við hefur svo oft rætt í svo mörgum tilefnum við svo marga, fyrirgefninguna til sjálfsins og það að við læra það að enginn er öðrum óæðri. Þetta snýst fyrst og fremst það að fríðurinn finnst þegar við hættum að vera ósátt við það sem við höfum ekki eða höfum. Þegar við hættum að vera ósátt við það sem við ættum að hafa, það sem okkur langar til að hafa, það sem við viljum hafa. Þegar við hættum að hafa of sterka skoðanir á því hvað er rétt og hvað er rangt, hvað er gott og hvað er vont. Því svo lengi sem að ekki vera að troða á okkur sjálfum, þá höfum við ekki getur til þess að meta það. Vegna þess að við vitum aðeins hvað er rétt og rangt fyrir okkur, er ekki fyrir öðru. Við þurfum líka að muna það að dómurinn er alltaf harður hvernig sem hann er settur fram. Við höfum aldrei yfirsýn til þess að dæma, jafnvel ekki okkur sjálf, vegna þess að við vitum sjaldnast á meðvitaðan hátt hvað það er sem að rekur okkur áfram þegar við viljum ekki fara áfram, eða heldur aftur á okkur þegar okkur langar til þess að halda áfram. En eftir því sem við myndumst, sleppum því að dæma og höfum frið með því sem gerist innan með okkur, þá vikkar sjóndildarhringurinn og við skiljum sífellt meira af okkur sjálfum og tilfinningum okkur. Hvort að svona vinna fer fram í gegnum hugleiðslu form eða bara huglæra vinnu á annan hátt skiptir ekki máli. Hvort að það sem hugurinn færði er skrifað á blað og lesið til þess að átta sig á því, eða hvort að það er gert án þess á huglæran hátt, skiptir ekki máli. Það eina sem skiptir máli er að horfast í augu við það sem maður er ósáttur við og finna frið með því. Sá friður getur aldrei orðið algjör vegna þess að það er sama hversu lengi þú stundar huglæga ræktun á kærleika og friði. Það mun alltaf eitthvað koma upp á hverjum degi sem að þér hefur aldrei dótt í hug að gæti komið upp í sjálfum sér. Þar af leiðandi mun alltaf verða eitthvað sem hún þarf að takast á við á hverjum degi í augnablikinu. En eftir því sem að meiri friður ríkir innra með þér, eru minni líku til að þessi atriði þetta eitthvað valdi þér einhverju ólgu sem skiptir máli. Því að þá eru fleiri óbeislaðar tilfinningar búin að fá frið og þess vegna meiri mildi í hinum ýmsu hliðum sjónarhóssins.
Þarf ég að vinna meira með það sem ég er búin að skrifa?
Það er nú kannski eftir því hvernig þú lítur á það. Það er voða einfalt að segja já vegna þess að sumt af því sem þú þarft að finna betri frið með liggur kannski inn á eða í kross við það sem þú er búin með. Og sumt af því sem þú þarft að taka fyrir hefur íft það sem var búið að leggja til hliðar, kannski vegna þess að þó það væri búið að sleppa því að þá var ekki búið að sleppa tengingunum við það. Þannig eru hluti sem að alltaf skulum við segja skarast í því sem upp kemur. Eins og ég hef ítreka sagt víðan heim, það aldrei hægt að afgreiða innri vinnu í eitt skipti fyrir öll. Þú getur náð þessum innri frið og við getum sagt klára þá vinnu á ykkurinn tímapunkti, en það verður alltaf að halda vinnunni áfram vegna þess að það eru alltaf ný atriði að koma inn sem við annarkvort lítum á sem áföll eða eitthvað sem við eigum erfitt með að sætt okkur við. Og þess vegna ber hver dagur með sér eitthvað sem við þurfum á endingu að takast á við innra með okkur. Þess vegna er oft betra að vinna stöðugt með sjálfan sig, jafna á daga kvöldi, til þess að safna því ekki og búa til verkefni sem þarf þá að takast á við svona í stærra samhengi. Látum þetta nú kannski gott bara heiti í kvöld. Bið kærleika, ást og frið að víkja hið innra sem við ytra, hið efra sem hið neðra, og ást, kærleika og frið að ríkja á þessari jörð.